Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ այդ Աթևիկ Լազարյանը, մեր ցերեկային ծրագրում լսեք։ Էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացումը խորհրդարանականները կքննարկեն հավանաբար հունիսի 12-ին։ Սիրահայերից շատերը հիասթափված են Արթուրց նախարարն Ալբանդյանի Սիրիա այցից տարհանման հարց չի քննարկվել։
Ասել, որ մեր Հայաստանի նախարարությունը մարդ հրգել է, ուրեմն պետք է, որ մեր ասը լուծվի, բայց ոչ մի լուրջ առանք։
Աշոցվում ողոքի ցույց է կաթի մթերման ցածրկների դեմ։
Փոշիկատը բերաբոլիգարխը դեպի Հայաստան, ժողովրդի սովի մարդես բրա։
Ռուսաստանը կեղծել է արբանյակային լուսանկարները մալազական Բոինգի կործանման մեղքը Ուկրաինայի վրա գցելու համար, կարծում են բրիտանական քննիչները։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Սերբիայի արտաքին գործերի նախարար Իվիցա Դաչիչն այսօր այցելել է Բաքու, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը քննարկել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ բանակցությունների ավարտին։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, պարոն Դաչիչի այցից հետո ես որոշակի տեղաշարժ եմ սպասում Ղարաբաղի անխնդրի կարգավորման հարցում։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ով 2 օր առաջ է ստանձնել Օդեսայի նահանգապետի պարտականությունները, ուկրաինացի լրագրողների հետ զրույցում հերքել է լայնորեն տարածված տեղեկությունները, թե հավակնում է Ուկրաինայի վարչապետի պաշտոնին։ «Ես որևէ քաղաքական հավակնություն Ուկրաինայում չունեմ», նշել է Սաակաշվիլին։ Եվրամիության ղեկավարությունը խստորեն քննադատում է պաշտոնական Մոսկվայի որոշումը, Եվրոպական միությունը ներկայացնող 89 դիվանագետների եւ քաղաքական գործիչների մուտքը երկիր արգելելու մասին, դրանց թվում են Մեծ Բրիտանիայի նախկին փոխվարչապետ Նիկ Քլեգը, Չեխիայի նախկին արտաքին գործերի նախարար Կարլ Շվարցենբերգը, Եվրամիության ընդարձակման գծով նախկին հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը սակայն հայտարարել է, որ ցեվ ցուցակի հրապարակումը որևէ քաղաքական նպատակ չի հետապնդում եւ քաղաքական ենթատեքստ չունի։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին շարունակում է մնալ շվեյցարական Ժնև քաղաքի հիվանդանոցներից մեկում, այն բանից հետո, երբ 3 վայր է ընկել հետանիվից եւ կոտրել աջ ոտքը։ Նախապես ծրագրվում էր, որ պետքարտուղար Քերին Միացյալ Նահանգներ կվերադառնա գիշերը, սակայն բժիշկները խորհուրդ են տվել առժամանակ հետաձգել ուղևորությունը, նշված է Պետդեպարտամենտի հայտարարության մեջ, հիշեցնեմ, Ջոն Քերին Ժնև էր ժամանել Իրանի արտգործնախարարի հետ բանակցություններ անցկացնելու նպատակով։ 3+3-ային Չարենցավանի գազալցակայաններից մեկում պայթյուն է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով գազալցակայանի 55-ամյա աշխատակիցը մահացել է, սա տարեսկզբից Հայաստանի գազալցակայաններում տեղի ունեցած թվով 4-րդ պայթյունն է։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի նախագահի մոտ այսօր խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարներն էին հավաքվել։ Քննարկվել է նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր բարձրացման խնդիրը։ Մայիսի վերջին խոստացված լսումները կկայանան ամենայն հավանականությամբ հունիսի 12-ին։ Հնարավոր է անգամ դրմփակ տարբերակով, հայտարարել է Գալոս Ծահակյանը։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացման հարցով խորհրդարանական լսումներն ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենան հունիսի 12-ին։ Ազատությանը տեղեկացրեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Ծահակյանը։ Այսօր առավոտյան խորհրդարանի ղեկավարի մոտ խմբակցությունների ղեկավարների հետ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել, որի ժամանակ նաև այդ հարցին է անդրադարձ եղել։ Ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ այսօրվա քննարկման ժամանակ լսումները դրընփակ անցկացնելու առաջարկ է հնչել։
Ասացի, որ գիտեք ինչ, փակ քննարկումների ժամանակ նրանք ուղղակի ամենակոշտ ձևով կհերքեն բոլոր մեղադրանքները եւ կանցնեն, կշարունակեն իրենց գործը։ Իսկ բաց քննարկման ժամանակ գոնե նրանց կբերենք հանրային կարծիքի դատաստանին, որտեղ այդ մեղադրանքները կներկայացնենք եւ թող իրենք պատասխանները տան հանրությանը։
Գալուս Սահակյանն ասում է, խմբակցությունների ղեկավարներն են ընտրում լսումների ձևաչափը, փակ թե բաց։
Ինձ համար բոլորովին միևնույնն է, եւ բացը, եւ փակը։ Սակայն փոքր ծավալի քննարկումներով ավելի շատ խնդիրներ կարող են լուծել պատգամավորները, քան ավելի բացը։ Ավելի բացի դեպքում բոլորը ներկայանում են, որ նույնիսկ երաֆազը ընկնի գլխներին և կոտորվեն հանուն ազգի։ Իսկ փակ քվեարկումների ժամանակ փորձում են լուծումներ գտնել։
Դուք հիմա փակի կողնակ։
Ես եւ նա եմ անելու եւ նա։ Ինչպես կորոշեն խմբակցության ղեկավարները։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանին հուզող թիվ 1 հարցը, ինչպես է ձևավորվել 250 միլիոն դոլարին համարժեք բարդքը։ Պատգամավորին համոզիչ չի թվում նաև սակագնի ձևավորման համակարգը։
Մեկ հետ խոսեցի, խոսում եմ այնպես, ինչպես մի անշունչ առարկայի մասին խոսի։ Հասկանում եք, վիրավորական է։ Դու գիտես, քո ամբողջ հասարակությունը իր ամբողջ կենսակերպը, կենցաղը, ամբողջությամբ պայմանավորումը անցնում այս պրիզմայով, ինքը այնպես է խոսում, որ խոսելը իսկ արդեն վիրավորական է դառնում։ Քեզ ոչ էլ բացատրում է, թե դա ինչի է, կամ չգիտի ինչ բացատրի, կամ գիտի ասում, թե դու ես, որ ես քեզ ինչ-որ բան բացատրել։
Հաղորդում էր Աստղիկ Մեդևյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը կարող է հայտնվել սկանդալի կիզակետում։ Մայիսի 29-ին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարություն է տարածել, որում ողջունում է Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը։ Մինչդեռ հայդատի Բրազիլիայի հանձնախումբը պնդում է, բանաձևը չի ընդունվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մինչ Հայաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես տեղեկացնում է, որ Բրազիլիայի Սենատը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև է ընդունել, հայդատի Բրազիլիայի հանձնախումբը պնդում է, բանաձևը չի ընդունվել։ Հոյդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը այսօր ազատության է զրույցում փոխանցեց։ Իրենց տեղեկություններով բանաձևը դեռ չի հասել քննարկման եւ քվեարկության։
Մեկ տեղեկություն էլ որ կա, որ բանաձևի հեղինակ սենատորը իր Facebook-ի իրաճում գրել է, որ ներկայացրեցինք եւ որտեգրվեց։ Մի քիչ շփոթ է պետք է ասել, հայդատի հանձնախումբի դերեկություններով Դագավին չի հասել քննարկման եւ քվեարկության սենատի լիակում արմիստին։ Շատ էլ պարզ չի, որ սենատորը եւ իր Facebook-ի իրաճում ասում է, որ ներկայացրեցինք եւ որտեգրվեց, այդ ում կողմից է որտեգրվել, ամսա ժողովի, թե լիակում արի։
Արտգործնախարարության մայիսի 27-ին տարածած հաղորդագրությունը տեղեկացնում էր. Բրազիլիայի Դաշնային Սենատը միաձայն ընդունել է Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների եւ Ազգային Պաշտպանության Հանձնաժողովի նախագահ Դաշնային Սենատոր Ալուիզիո Նունես Ֆերեյրա Ֆիլիոյի եւ Դաշնային Սենատոր Ժոզե Սերայի հեղինակած բանաձևը, որով պաշտոնապես ճանաչվում է հայոց ցեղասպանությունը։ Չբավարարվելով այս մեկով, 2 օր անց արտգործնախարարությունը տարածեց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարությունը, ըստ որի այս բանաձևի ընդունման Բրազիլիան նշանակալից քայլ կատարեց ի նպաստ ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ նոր հանցագործությունների կանխարգելման ուղղված միջազգային հանրության ջանքերին։ Մայիսի 29-ին Facebook-յան իրաճում գրառում կատարեց նաեւ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը։ Հայոց ցեղասպանության ոգեկոչումը շարունակվում է։ Բրազիլիայի Դաշնային խորհրդարանն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձև։ Արտգործնախարարության մամլոյ քարտուղար Տիգրան Բալայանը այսօր ազատությանն ասաց, նախարարության տարածած հաղորդագրություններին ավելացնելու ոչինչ չունի։ Հայդատի Բրազիլիայի հանձնախումբը ակնկալում է, որ բանաձևը խորհրդարանի վերին պալատը այնուամենայնիվ կընդունի առաջիկայում, եւ միայն դրանից հետո, ըստ Մանոյանի, Բրազիլիան կմիանա այն երկրների շարքին, որոնք պաշտոնապես ճանաչել են հայոց ցեղասպանության փաստը։
Այսինքն, երբ որ հույս է հայտնվում, որ Սենատը կընդունի նման բանաձև, հետևաբար հայդատի Բրազիլիայի հանձնախումբը հանձնախմբի տեղեկության համաձայն այն Սենատի կողմից դեռ չի ընդունվել։
Դեռ եւս ոչ։
Հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի Սիրիա կատարած այցից շատ սիրահայեր հիասթափված են։ Պատերազմող երկրից Հայաստան տեղափոխվել ցանկացող, սակայն հնարավորություն չունեցող սիրահայերը հույս ունեին, որ արտգործնախարարը Սիրիայում նաև իրենց տարհանման հարցը կքննարկի եւ լուծում կտա։ Արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրության մեջ սակայն տարհանման մասին խոսք չկա։ Պատճառը համայնքում այդ հարցի շուրջ տարաձայնություններն են, մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սիրիական պատերազմի մեջ կյանքը շարունակող շատ հայեր հիասթափված են։ Հույս ունեին, որ անցած շաբաթ Դամասկոս մեկնած Հայաստանի պատվիրակությունը կքննարկեր նաև իրենց տարհանելու հարցը։ Հալեպից դուրս գալ չկարողացող Հրանուշ Արաքելյանն ազատությանը փոխանցեց։ Շատերն էին սպասում հայկական պատվիրակության կոնկրետ գործողություններին, բայց ապարդյուն։
Անշուշտ լավ կներ, ամեն մարդ կսպասեր գործ, ամեն մարդ կսեր, որ մեր Հայաստանի նախարարությունը մարդ հրգել է, ուրեմն պետք է, որ մեր ասը լուծվի, բայց ոչ մի լուրջ առանք մենք, ասինքն, ոչ մի լուրջ առանք, որ մեր մասին ինչ-որ բան մկար։
Այ ինչու՞ դեր Վարդիկով, ինչու՞ քննարկվեց այդ հարցը։
Մեր կարծիքը, չգիտեմ, ժողովրդի կարծիքը, որ ստեղի երևի առաջնորդարանը կանխեց, այսինքն չփչեց, որ ժողովրդին համեմ, չգիտեմ, ժողովուրդը այդ կարծիքը ունի։
Անցած շաբաթ Սիրիա մեկնած Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորած պատվիրակությունը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի, ինչպես նաև հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ տարհանման հարց չի քննարկել։ Համենայն դեպս պաշտոնական հաղորդագրությունում այս մասին որևէ խոսք չկա։ Մինչդեռ հատկապես վերջին ամիսներին Սիրիայի կառավարական զորքերի եւ ապստամբ զինյալների միջև բախումները Հալեպում մնացած շատ սիրահերի ստիպում էին դիմել Հայաստանի կառավարությանը տարհանման խնդրանքով։ Հայաստանն իր բոլոր հնարավորություններով սիրահայության կողքին է եւ իր կարողությունը ների սահմաններում շառնակելու է աջակցել նրանց ինչպես Հայաստանում այնպես էլ Սիրիայում, Դամասկոսում ասել է արտգործնախարար Նալբանդյանը։ Նրա այցից առաջ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը սիրական պատերազմի անցած տարիների ընթացքում առաջին անգամ առաջնային էր համարել ոչ թե համայնքի պահպանման, այլ սիրահայերի փրկության հարցը։ Նախարարը նշել էր, որ եթե պատվիրակության վերադարձից հետո պարզվի, որ սիրահայերը դեռևս օգնության կարիք ունեն, կառավարությունը քայլեր կձեռնարկի։ Ըստ Հակոբյանի, համայնքը ֆինանսական օգնության կարիք ունի։ Մահվան վտանգի տակ ապրող Հալեպահայերից շատ դեռ սակայն մեկ խնդրանք ունեն Հայաստանի կառավարությունից աջակցեն իրենց պատերազմական գոտուց դուրս գալու հասնել Հայաստան։ Հրանուշ Արաքելյանն ու բնակարանը հողին է հավասարեցվել, մի քանի ամիս է բարեկամների տանն է պատսպարվել։ Պատմում է, որ երեք ևս հրթիռակոծություններ են եղել, վիրավորներ կան։
Ինձ ամեն մարդ կզանգի, գցե Անուշ լուրունից մը գուզեն գնալու, լուր կառնենք, որ ասի չի եկեղեցին կգրանցի գորգահա մարդ կհավաքի, եւ տան դեպի շուտ է առաջնորդարան ասանք բան չի ձեր, որ ժողովուրդը դուրս գալ, ժողովուրդը պիտի մեռնի, լույս չի գա, ջուր չի գա, ոչ մի պարադակ չունենք, այսինքն ողնակի մեջ մնացել ենք։
Հայ համայնքի ղեկավարները, սակայն, համայնքը լուծարելու ցանկություն չունեն, պնդում են, որ վիճակը դեռևս խուճապային չէ։
Հաղորդում էր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Շիրակի մարզի Աշոցկ գյուղում բողոքի ցույց է 170 դրամի փոխարեն այժմ կովի կաթի համար առաջարկվող 130 դրամն է գյուղացիներին ցուցարար դարձրել։ Կով պահելու համար անհրաժեշտ ծախսերը չեն նվազում, տարեց տարի ավելանում են, իսկ կաթի մթերման գինը վերջին շրջանում կտրուկ ընկել է։ Գյուղացիները կասկածում են, մի քանի հոգի էժան կաթի փոշի են ներկրում, կաթնամթեր կարտադրողների համար էլ ձրնտու է այդ էժան հումք, այլ ոչ թե անարատ կաթը։ Աշոցկում պահանջում են վարչապետի կամ գոնե գյուղնախարարի միջամտությունը, եթե իրավիճակը չփոխվի, ասում են փողոց կփակեն։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Աշոցկում մի քանի տասնյակ գյուղացիներ հավաքվել էին գյուղամիջին ու պահանջում էին, որ կամ վարչապետը գա, կամ գյուղնախարարը, այլապես սպառնում են հարակից գյուղերով հավաքվել ու փակել Հայաստան-Հրաստան միջպետական ճանապարհը։ Վերջիններիս մտահոգողը օրորի կաթի մթերման գնի նվազումն է, գյուղացիները պնդում են, որ հանրապետություն մեծ քանակով կաթի փոշի է ներկրվել ու դրա համար էլ գյուղացուց մթերվող կաթի գինը մթերողներն անընդ մեջ նվազեցնում են։
Դարձրել են 130 դրամ։ Նույնիսկ մեզ նախազգուշացրել են, որ կարող է մինչև դեկտեմբեր էլ, եթե այսօրվանից կատա ազնենք, մինչև դեկտեմբեր փող չստանանք։
Սրամարու առաջինոնի կատը մնացել է վերեկը շեն տանեմ 120 դրամ, 130 դրամ, նույնիսկ արգակա 90 դրամ, որ խոսում ես երջիտա, ուրեմն միտուր։ Խզրի, փոշի կատը բերավ օլիգարխը լցավ Հայաստան, ժողովրդի սովի մատնես բազա, մեր շնորի չաղըց է հարստել են, թոտոցել են, մենք է սովազենք։ Ինչ ենք, ում դիմենք, կառավարությունն ընդունել ընդրել ենք մենք ղեկավարության, որ գյուղի ժողովրդին է նայ, ոչ թե մենա քաղաքի ժողովրդի համար։ Ինչ ենք, ինչով դա ապրենք մենք։
Այստեղ չգիտեմ ինչ կաղ է, անցած տարի օրինակ ոչ մի կապեկի չկբան, ոչ մի կապեկի, բայց այս տարի նոր բնի ժողովուրդը քեսկը տորը վերո նոր սկսել է 10 լիտր կաթ հազը, արդեն դարձրին 130։
Ինչ են մտածում, մեր ժողովրդին բամբը գովմորտում են։
Ժողովուրդը պլեն են դի, մեկ պլեն ենք, դես հեգավար պետք է, դեմ պահում է դի, դեր չեն եղնեմ։
Աշոցկսին տունը պահում է անասնապահությամբ զբաղվելով, սակայն հաշվարկ են անում ու համոզվում, որ այլևս ձեռք չի տալիս։
Մեր պայմաններում լավ կովը բետոնայից ավել կատ չի տա, եթե կատի գինը եղնի 130 դրամ, մետորնակատը ինչքան է ենում, 130,000, ձմերը 7 ամիս մենք կեր ենք կեր ծնում, եթե մետուկը լինի, 1500 դրամ, երկու տոննա խոդ է ուտում, 100 տուկենը մեդի, իշկան է ենում, 150,000. Ես 130, 150, 20,000 կերի մեջը տուժվա, հրը նախընձու հախը դու ասպե, 10,000 դրամ մեկ կովին տալիս ենք, էլ հմի մեր եգամուտը որն է ստեղ։
Ամեն ինչ թանկանում է, սակայն Կաթիկինը նվազում է, ով կբացատրի այս հանելուկը, ասում են վրտոված աշոցկցիները, պահանջում են, որ Կաթիկն իմը թերմանգինը բարձրանա, ոչ թե նվազի։
Հաղորդում էր Սաթենիկ Կազմանցյանը։ Այժմ ծանոթանանք էլեկտրոնային մամուլի տեսությանը, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնալով Էդվարդ Նալբանդյանի դամասկոսյան այցին նկատում է, պաշտոնական Երևանը պետք է Սիրիայի իշխանությունների հետ շփումներում ավելի զուսպ լինի։ Արտգործ նախարարի կամ այլ մակարդակով այցերի դեպքում թերևս արդարացված կլինի հրապարակային հայտարություններ անելիս առաջին հերթին շեշտել Սիրիահայության անվտանգության գործոնը և ոչ թե դատապարտել ահաբեկչությունն ու այդ չարիքի դեմ Սիրիայի իշխանությունների պայքարը։ Անկասկած, ահաբեկչությունը դատապարտելի է և պետք է դատապարտել, բայց պարտադիր չէ, որ դա այսօրին հնչի Դամասկոսից հայ դիվանագետի շուրթերով։ Անդրադառնալով Առաքել Մովսիսյանի Շմայսի վերջին սկանդալային հայտարարություններին, Իլուրի մեկնաբանը նկատում է. «Ոչ Շմայսն է միակն իր մարդակերական բնազդներով, ոչ առաջին անգամն է, որ հանրապետական կարկառունները Թուրքի հետ ուրիշներին համեմատելով հենց իրենք են յաթաղանջոջում ընդդիմախոսների դեմ, ձեռի հետ էլ ժամանակ առ ժամանակ իրենց սպառնալիքները չակերտավոր տղամարդավարի կատար են ածում և դրա դիմաց հանրապետական կուսակցության շեֆի ձեռքից կամ շքանշան են ստանում կամ պաշտոն», գրում է Իլուրի մեկնաբանը։ Ռուսական մամուլն այսօր տեղեկացնում է, որ առաջիկա 3 ամիսներին ռուսական ֆուտբոլի ղեկավար մարմնի ֆուտբոլային միության կառավարումը կիրականացնի 89-ամյա Նիկիտա Սիմոնյանը։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ միության համաժողովը կիրակի օրը զրկեց Նիկոլայ Տոլստիխին նախագահի լիազորություններից, գրում է Գազետա.ռ-ն նկատելով։ Նիկիտա Սիմոնյանը հայտնվել է Ռուսաստանի ֆուտբոլային միության կոտրած տաշտակի առջև։ Ինքը Սիմոնյանը Ռասիսկայ գազետային տված հարցազրույցում նշել է, որ ֆուտբոլային միության ղեկավարի պաշտոնանկության հիմնական պատճառներից մեկը հավաքականի մարզիչ Ֆաբիո Կապելոյի աշխատավարձի պարտքն է։ «Ամոթ է, երբ հավաքականի մարզչի առջև մենք աշխատավարձի նման պարտքեր ենք կուտակել», նշում է Նիկիտա Սիմոնյանը։
Հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վրաստանի նախկին նախագահ իր բարեփոխումներով հայտնի Միխայել Սահակաշվիլին Օդեսայի նահանգապետ է նշանակվել։ Շաբաթօրը ստացնելով իր պարտականությունները, Սահակաշվիլին արդեն իսկ փոփոխություններ է նախաձեռնել Ուկրաինական այդ մարզի կառավարման համակարգում։ Մինչ Վրաստանում քննարկում են Սահակաշվիլի քաղաքացիության հարցը, Ուկրաինայում նրանից ակնկալում են վրացական հրաշքի կրկնություն։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին ստանձնելով նոր պաշտոնն արդեն կատարել է առաջին քայլերը, որպես արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտություն Օդեսայի մարզային պետական ադմինիստրացիայի առաջին նիստը հրավիրելով նախ կրճատել է աշխատակազմը։ Թվիտերում գրառումներ անելով Սահակաշվիլին նշել է, կրճատման հետևանքով հնարավոր կլինի տարեկան խնայել ավելի քան 4 միլիոն ուկրաինական գրիվնա, շուրջ 200,000 դոլար։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն շաբաթօրն է ներկայացել Սահակաշվիլին որպես Օդեսայի մարզային պետական ադմինիստրացիայի ղեկավար։ Մինչ այդ Պորոշենկոն հրամանագրով Սահակաշվիլին շնորել է Ուկրաինայի քաղաքացիություն։ Վրաստանի ներկայիս նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին անընդունելի էր որակել Սահակաշվիլի քայլը Ուկրաինայի քաղաքացիություն ստանալը, Վրաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու հնարավորությունը։ Մարգվելաշվիլին անգամ դա համարել է վիրավորանք Վրաստանի նախագահի ինստիտուտի, ինչպես նաև Վրաստանի պետականության տեսանկյունից։ Մինչդեռ Մարգվելաշվիլի այդ հայտարարությունից հետո Սահակաշվիլին վրացական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցի ժամանակ բացատրել է, որ ըստ Ուկրաինայի օրենսդրության ինքը ստանալով Ուկրաինայի քաղաքացիություն կարող է 2 տարի պահպանել Վրաստանի քաղաքացիությունը, իսկ իրեն Վրաստանի քաղաքացիությունից զրկել չզրկելու հարցը ներկա նախագահի իրավասության տիրույթում է։ Վրաստանում քաղաքացիությունից զրկելը նախագահի գործն է, եթե ներկա նախագահը որոշի ինձ զրկել քաղաքացիությունից, դա որոշի չանգամանք չի լինի, քանի որ այն պահ պահին, երբ ես վերադառնամ Վրաստան, իսկ դա կարող է լինել ավելի շուտ, քան շատերին թվում է, ժողովուրդը կստիպի կարճել իմ դեմ հարուցված քրեական գործը և վերականգնել քաղաքացիությունը, հայտարել է Սահակաշվիլին։ Նա Իմեդի հեռուստաընկերության հետ զրույցում վկայակոչել է Էդվարդ Շևարդնաձեի և Բիդինա Իվանիշվիլի օրինակները։ Էդվարդ Շևարդնաձեն Վրաստանի քաղաքացի չէր, երբ եկավ և դարձավ Վրաստանի առաջնորդը։ Իվանիշվիլին Վրաստանի քաղաքացի չէր, երբ վազեց, անցկացրեց նախընտրական քարոզարշավ և դարձավ ղեկավար, այնպես որ քաղաքացիությունը ոչ մեկի համար խոչընդոտ չի եղել։ Ինչու պիտի ինձ համար դառնա խոչընդոտ, ասել է Սահակաշվիլին։ Վրաստանում բարեփոխումներ իրականացրած նախկին նախագահը Օդեսա ժամանելուն պես լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է Ուկրաինայի խնդիրներին։ Երկիրը պարզապես ներսից ջարդում են, փորձում են թուլացնել տնտեսությունն ու բարոյահոգեբանական մթնոլորտը։ Իրավիճակից դուրս գալու միակ ճանապարհը ես համարում եմ պաշտպանական ուժի ամրապնդման հետ միասին արագ բարեփոխումներ իրականացնելը, իրատեսական պայքարը կոռուպցիայի դեմ, իրական փոփոխություններն ամենօրյա կյանքում, յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, թեկուզ այստեղ Օդեսայում, որ մարդիկ զգան, ուկրաինական կառավարությունը իրենց հոգսերը հոգում է։ Սահակաշվիլի նոր պաշտոնը ստանձնելու վերաբերյալ տեղեկություններից բացի Թվիթերի իր էջում տեղադրել է նաև Լեոնիդ Ուտյոսովի Օդեսիտ Միշկա երգի տեսահոլովակը։
Պատմում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ուկրաինական ճգնաժամի ամենաողբերգական էջերից մեկը անցյալ ամառ մալազիական ավիաուղիների Բոինգի գործանումն էր Դոնեցկի մերձակայքում։ Ամերիկյան և գերմանական հետախուզական աղբյուրները պնդում էին, որ մալազիական ինքնաթիռը խփել են ռուսամետ անջատականները երկիր երկինք հրթիռով։ Ռուսական կողմն իր հերթին արբանյակային լուսանկարներ հրապարակեց, որով մեղքի սլաքն ուղում էր ուկրաինական զինուժի կողմը։ Ահա բրիտանացի անկախ քննիչները բացահայտել են, որ ռուսական կողմի ներկայացրած լուսանկարները ֆոտոշոփի արդյունք են։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Բրիտանացի անկախ փորձագետները հրապարակել են զեկույց, ապացուցելով, որ Ռուսաստանի պաշտոնյաները Դոնբասի օթային տարածքում մալազիական Բոինգի աղետից անցած այս ամբողջ ժամանակաշրջանում արբանյակային կեղծ լուսանկարներով են առաջ տարել ողբերգության վերաբերյալ իրենց վարկածը։ Ամստերդամ Կուալա Լումպուր չվերթը կատարող օթանավը հրթիռակոծվել և վայրը ընկել անցյալ տարվա հուլիսի 17-ին։ Աղետի հետևանքով սպանվել են բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները 298 մարդ, նրանց մեծ մասը Նիդերլանդների քաղաքացիներ։ Զեկույցը 3 երեկոյան հրապարակել է Bellingcat անկախ վերլուծական կենտրոնի հետաքննող լրագրող Էլիոթ Հիգինսը։ Ըստ զեկույցի, ռուսական կողմը պնդել է, որ մալազիական օթանավը վայր են գցել ուկրաինացիները։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջում աղետից 4 օր անց տեղադրվել են ուկրաինացիների մեղքն իբրև թե ապացուցող արբանյակային լուսանկարներ, որոնք իրականում կեղծվել են թվային մոնտաժ ժի բարձրագույն հնարավորություն ընձեռող Adobe Photoshop CS5 ծրագրի միջոցով։ Ամերիկյան և գերմանական հետախուզության փորձագետների համոզմամբ Boeing-ը վայր են գցել ռուսանջատականները բուկ տեսակի երկիր երկինք հրթիռով։ Որքան էլ կատարյալ արվի թվային մոնտաժը, համակարգչային ծրագրերը թույլ են տալիս գտնել և բացահայտել մանր մունր խորամանկությունները։ Bellingcat կենտրոնը վերլուծել է 2014 թվականի հուլիսի 21-ին ռուսների հրապարակած արբանյակային լուսանկարները։ Ռուսների նպատակն էր ապացուցել, որ ուկրաինացիներն են բուկ հրթիռով վայր գցել օթանավը։ Լուսանկարներից մեկում պատկերված են Զարոչինսկա գյուղի մոտ տեղակայված բուկ տեսակի երկու հրթիռներ։ Bellingcat-ի փորձագետները ապացուցել են, որ իրականում այդ լուսանկարներն արվել են ոչ թե հուլիսի 14-ին և 17-ին, այլ 2014 թվականի հունիսի 1-ին և 18-ին։ Ռուսների սուտն այսպես ասած բռնվում է, քանի որ այդ նկարները կան նաև Google Earth համակարգի արխիվում, որը բաց է և մատչելի ցանկացած օգտատերի համար։ Լուսանկարների վերլուծությունը ապացուցում է նաև, որ դրանք մոնտաժվել են, խմբագրվել է ամպերի պատկերը, մի նկարից հեռացվել է հրթիռը, այն ավելացրել են մյուս նկարին, որ ապացուցեն, թե իբրև թե հրթիռային կայանքը ակտիվ էր չարաբաստիկ հուլիսի 17-ին։ Ավելենք, որ այս տարվա հոկտեմբերին պաշտոնական զեկույց են հրապարակելու հոլանդացի փորձագետները։
Պրահայից հաղորդում էր Արմեն Քոլոյանը։ Թուրքիայում հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին հերթական սկանդալն է պայթել։ Ջմհուրիեթ թերթ հրապարակել է տեղեկություններ, որոնց համաձայն 2014 թվականին Թուրքիան զինամթերք է մատակարարել Սիրիա։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Թուրքիայի նախագահը հրապարակայնորեն եւ անհատապես սպառնացել է Ջումհուրիեթ թերթի գլխավոր խմբագրին, որի թերթում հրապարակած տեսանյութից երևում է, թե ինչպես են Թուրքիայի անվտանգության ուժերը հետախուզական գործակալությանը պատկանող բեռնատարներով զենք տեղափոխում Սիրիա։ Այս մասին գրում է Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզը, ներկայացնելով հունիսի 9-ին Թուրքիայում կայանալիք խորհրդանական ընտրություններից առաջ այս սկանդալային պատմության մանրամասները։ Մայիսի 31-ի երեկոյան պետական հեռուստաընկերության հարցազրույցում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է. «Ազգային հետախուզական գործակալության դեմ այս զրպարտիչ և անօրինական գործողությունը ըստ էության լրտեսություն է. Այդ թերթը ներքաշվել է լրտեսական գործնեության մեջ»։ Ջումհուրիեթում մայիսի 29-ին հրապարակած տեսանյութում Թուրքիայի ռազմական ոստիկանության և ոստիկանության սպանները բացում են 3 բեռնատարների վրայի արկղերը, որոնք զենք և զինամթերք են պարունակում։ Թերթը գրել է, որ տեսանյութը նկարահանվել է 2014 թվականի հունվարի 19-ին, սակայն չի նշվում, թե այդ կադրերը ինչպես են հայտնվել իրենց տրամադրության տակ։ Էրդողանը պնդել է, որ ազգային հետախուզական գործակալությանը պատկանող բեռնատարները օգնություն էին տանում Սիրիայի թուրքմեններին։ Ըստ Էրդողանի, Ջումհուրիեթի տեսանյութի ետևում հավանաբար քաղաքական իր թշնամի Գյուլենի աջակիցներն են, որոնք շարունակում են իշխանություններին վարկաբեկելու փորձերը։ Նրանց միակ խնդիրն է ստվեր գցել Թուրքիայի վրա։ Ես կարծում եմ, ով սա մատուցում է որպես բացառիկ ռեպորտաժ, սրա համար մեծ գին է վճարելու, ասել է Էրդողանը, ուղղակիորեն նկատի ունենալով Ջումհուրիեթի գլխավոր խմբագիր Ջան Դյունդային։ «Ես չեմ թողնի նա հեռանա», սպառնացել է Էրդողանը։ Ըստ պետական Անադոլու գործակալության Ստամբուլի դատախազության գրասենյակը հետաքննություն է սկսել Ջումհուրիեթի գլխավոր խմբագրի դեմ ահաբեկչության դեմ պայքարի հոդվածով։ Այսօր Ջումհուրիեթի գլխավոր խմբագիրը պատասխանելով Էրդողանին Թվիտերում գրել է. «Մենք լրագրողներ ենք, այլ ոչ թե պետական ծառայողներ։ Մեր պարտքն է չթաքցնել պետության կեղտոտ գաղտնիքները, այլ նրանց պատասխանատվության կոչել ժողովրդի
անունից»։ Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային թողարկումը խոսափողով փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Մենք հաճախ ենք սիրում պանծեցնել մեր արվեստն ու մշակույթը, մեր մեծերին։ Հաճախ նաև ինքներս մեզ պարսավում ենք մեծամտության համար, ասելով թե չափից ավելի մեծ նշանակություն ենք վերագրում մեր արվեստին ու մշակույթին համաշխարհային արվեստի դիտանկյունից։ Ուշագրավ է, սակայն, որ մեր մշակույթն ու արվեստը միշտ էլ փոխ կապակցված են եղել եվրոպական մշակույթին, և այդ առումով բազմաթիվ ապացույցներ կան թե երաժշտության, թե գրականության, թե կինոյի, թե գեղանկարչության և արվեստի այլ ոլորտներում։ Ու խոսքը միայն հայոց մեծ եղրնից հետո սփյուռքում ծնված արվեստագետների մասին չէ։ Նաև մեր օրերում շատ սերտ ու ջերմ մշակութային կապեր կան հայաստանցի արվեստագետների ու նաև եվրոպացի գրողների, երաժիշտների, նկարիչների միջև։ Ու ինչպես օրերս մի գրական հանդիպման ժամանակ շեշտում էր գրող կինոգետ Երևանի կինոյի ու թատրոնի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանը։
«Այս բոլորը պատահական բաներ չեն, այս բոլորը մի կազմում են մի ամբողջ հյուսվածք, հա, եւ այդ հյուսվածքից, այդ նախահիմքերից ծնվում է մի ամբողջ աշխարհայացք, ծնվում է մի ամբողջ մարդկային տեսակ և առաջանում են այդ խորը մշակութային և հոգեբանական կապերը, որով իհարկե յուրաքանչյուր ժամանակ պետք է նորովի հայտնաբերել և իմաստավորել»։
Բոլորովին վերջերս օպերային թատրոնում, ինչպես հիշեցնում է Դավիթ Մուրադյանը, մի շատ ուշագրավ կամ նշանակալից երևույթ տեղի ունեցավ, որն անմիջականորեն կապ ունի Հայաստան-Եվրոպա հարաբերությունների հետ։
«Երբ այդ թատրոնի բեմից ներկայացվեցին հատվածներ այն օպերաներից, որոնք գրել են ժամանակին 200 տարի առաջ, 300 տարի առաջ եվրոպացի կոմպոզիտորները, ես հիմա անունները ասեմ, դուք տեսեք, Վիվալդի, Հենդել, Սկարլատի, Դոնիցետի, հա, այս համաշխարհային դասականն է, չէ՞, երաժշտության անվանաշարքն է, հայկական թեմաներով»։ Սոս Արմենի ֆրանսիական կազմակերպությունը Իտալիայի, Գերմանիայի, Ավստրիայի և Ֆրանսիայի արխիվներում հայտնաբերել է մի քանի տասնյակ օպերաներ հայկական թեմաներով, և լիբրետոներ և պարտիտուրներ, որոնցից առաջինը կատարվել է 1611 թվականին, որոնք հետո կատարվել են ամբողջ 1700-ական թվականների ընթացքում, 1800-ական թվականների ընթացքում, Պրագայում, Վիեննայում, Ռոմում, Վենետիկում, Գերմանիայի այլևս, ինչ է սա ասում։
Չէ՞ որ խոսքերը արդեն ավելորդ են, լավագույն ապացույցն է սա հայ-եվրոպական մշակութային կապերի, համոզված է Դավիթ Մուրադյանը։
Սա ասում է, որ Հայաստանը և հայ ժողովուրդը եվրոպական պատմության մեջ ունեն այնպիսի խորը ներկայություն, որ եվրոպական երաժշտության դասականները հայկական թեմաներով օպերաներ են գրել։ Ահա տեսեք, թե ինչ կարևորագույն մի երևույթ մեզ համար ոչ այնքան ուսումնասիրված, մեզ համար պակաս հայտնի, մեր կողմից դեռևս լրիվ չգիտակցված, որը ցույց է տալիս ընդհանրապես Հայաստանի տեղը աշխարհում։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն ավարտվեց, թողարկումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք եթերում կլինենք երեկոյան ժամը 7-ին, դուք այցելեք www.azatutyun.am հաջողություն։